Эфир Азаттык радиосу. Эртеңиз кайрылуу болсун, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2025 жылдын 30-жу июль, эптанын 1-жу күнү. Эптанын жемге таандык гон кеплешиктерди жазгыда тыңдамага чакырабыз. Hormatly dinleyijiler, bu hepde Azatlygyň web sahypasynda iň köp okulan habarlaryň başyny türkmen hökümetiniň goňşy Irandaky hüjümler barada tymmagy ýylatdy. Howatirlenme döre diýer diýen habarmyz çekýär. Şeýledi, 5-nji günüň günörtanynaky görkezdilere görä 12 günlük uruş Israil Eýran konfliktiniň netijeleri diýen atlan çap eden synymyz iň köp okulanlaryň biri boldy. Bulardan başga Abbasanyň döwlet sekretary Rubia türkmen kardeşi bilen Israil Eýran konflikti barada gürleşdi diýen habarmyz okuwçylarymyzda köp gylyklanma döre dönemeň diýer. İki sebepden Demiryol gatnawy yatdy. Taksin ırkları yokorlanyar. Manadın bankomatın çekmege ruhsat verilen muktari arttırlı diyen havarlarımız hem bu hepte en köp okulanların beyaşlığına girdi. Hormatlı dinleyiciler azatlığın havarları bilen bağırlıkta öz pikirlerini de yazmağa, can edip aytmağa çağırıyardı. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemininiň leýärtiňiz. Aktivist Murat Düşümow gormak üçin halkara kampaniýasy başlandy diýip Türkmenistanyň Kronikasy neşri 27-nji ýylyna habar berdi. Norwegiýanyň Helsinki komiteti, Türkmen News, adam hukuklary boýunça Türkmen inisiatiwasy, adam hukuklary boýunça halkara hyzmatdaşlygy we Merkez Aziýadaky adam hukuklary birleşigi Türkmen häkimiýetlerine ýüzlenip raýat jemgyýeti aktivist Murat Düşümow garşy bildirilen jinayet aýyplamalarynyň derhal ýatyrylmagyna çagyrdylar. Aktivistin goruğunu dörüdülen kampanya başlan kurumalar Düşümow bildirilen aýyplamalaryň onuň alyp barýan iş sebäpli aralmak niyetinden uralýanlygyny öňe sürýärler. Şeýledi, hukuk goraýjylar häkimiýetleriň Düşümow adat etmegine çagyrdylar. Onuň özüne we maskalasyna parahatçylykly raýat adatlygy işçiň lükler üçin edilen basışların derhal bitirilmegini talep ettiler. Temani kardeşim Gödel Hudaýberdiýewa dowam etdirýär.
Murat Düşümow tutsaglyk möhleti 14-nji iýunda doldy. Emma ol öýüne dolanmady. 2021-nji ýylda tutsag edilip 4 ýylyny türmede geçiren oğluna sabırsızlyk bilen garaşan ene onuň gözlegine çykmaly boldy. Tädegül Mämmedowa Azatlyk radiosu bilen 26-njy iýunda eden söhbetdeşliginde şeýle gurrun berdi.
Oğlum Murat 14-ine gelmeldi, gelmedi. Men 12-nji kolonya jaň edip soradym. İlkinji biri diýdi. 9-a goý berildi. Soňkularynam Yine neçe jaňa semem jogap bermedi ilkinji trubkany goýup goýberdi. Men onuň 9-njy kolonya bardym, Abdyşükür türmesine. Olardan soradym, Düşümow şu ýerdem, Düşümow taýda diýdi. Onuň men görüp bilermi diýsem, görme bilen ok diýdi. Zat geçirip bilenmi diýsem, ýok, zat beýle dursun, ýekeje spiçke de geçirip bilen ok diýdi, akoşka durun. Onuň menem men ona arz etjek, men başga ýerlere arz ederim diýenden soň, iki sany erkek kişi birem Gelin gelip meni kabinete salıp soruq ettiler. Sen nereden eştip geldin, nereden eştin deydiler. Menem men eştmene hakkım yok mu deydim. Yo hakkım var yöne nereden eştenin ait deydi. Menem şu can eden nomerlerimi deydim şu nomerden eştim men deydim. Bir cevap vermedi birinin eştim deydim. Onun indi neyim çün men deydim oğlum görmeliler, görközüm zok deydi. Böyle zatlarını geçireyin, bulman bir koynak balık geçirmeli. Bu ara ne çoğunun beri yatanadım deysem. Ştaq onna getirildi deydi naharna qow seredez deydi. Ay bering naharna qow seredilem seredilen oq men onu görmesem bilem oga deydim.
Dip tedi Gulmamedov aytdi. Murat Düşümow tutsaglyk möhletini LBY 12 koloniyasında geçirdiği hedir ol Türkmenabatdaky LBD 9 türmesinin geslapky tutsakhanasında saklanýar. Türkmen News neşri Düşümowa garşy bir tutsagyň şikayet edenligini habar berdi. Tedi Gulmamedov oğlu Murat Düşümowy görme üçin türme 2 edek baryptyr. Ene oğlu Çin alıp baran zatlarını geçirmeye ruhsat alandığını, ema özünü oğlunun tutsaklıkta saklanmağının sebebinin düşündürülmenliğini belledi.
Yöne şu ilk varamda da aittim, neyme sebepten bastınız deydim. Olam urş volttır, urşuptır deydi. Öz diyeninizi, özünüz inanyanız mı? Adam bilen urşayan adam del görününde tanarsın ha şunu deydim. Önüm töhmet bilen gitti deydim, yine töhmet atyanız deydim. Ona ikinci sapar varamda da zatlarım geçirdi.